tepat lietojā 2x BBM. Tad koncerts ogrē. Čekiem aizliet spēlēt.
Čārķis ar vārā aiziet uz frizētavu un matus nodams nulī.
Tikai nīmantam galviem, jo kā nekā. Komjaunatums pārprēmijas labies.
Bet tīm, ka pats aiziet uz frizētavu un solidarizējoties noskuj galvu. Skan menuets!
Cita paudze, cits laikmets. Liepājas teātri jaunākās paudzes aktieriem padomju laiki ir kas svešs un nezināms, taču saistoši. Par Riziņu savotu kļuvušas grāmatas. Andra Bergmaņa, Anģela Remesa, Erika Hānberga un Ūda Brieža veistītais. Par savām izjūtām stāsta aktieris Kaspars Kārkliņš, kurš izrādēja iejūtas dzejnieka Andra Bergmaņa tēlā.
Pirmoreiz izlasot, teiksim, Bergmaņa romānu, man nebija sajūtas un nebija tādas nospiedošas sajūtas par pastāvošo varu tajā laikā. Padomes Savienības kaut kādu tur tādu ļoti lielu ietekmi uz šo jauniešu dzīvēm un eksistenci, bet principā, nu, pēc tam iedzinoties, protams, ka tas ir neatņemama sastāvdaļa un tas arī ir tāds kaut kāds dzinuls, noteikti arī bija kaut kā pretoties vai nu ne pretoties, tas nebija tāds tā kā protesta akcija, vienkārši viņi dzīvoja, baudīja dzīvi, mīlēja un bija cits laiks, nebija sociālai tīkli, nebija telefoni, mobīlie, jā, un tā tālāk, tas bija cits laiks, kad cilvēki daudz vairāk komunicēja, daudz vairāk iespējams arī tikās.
Vienmēr ir interesanti restaurēt laiku. Tas ir tikpat kā atjaunot antīku mēbeli. Mūs joprojām aizkustina arī vāgūža un sociālisma laika bohēmiešu radītais. Liepājā Imants Kalniņš, Līvi, Rīgā Raimonds Pauls, Ūdis Stabulnieks, Menuets un Pērkons. Joprojām mūs ietekmē Jāņa Petera un Imanta Ziedoņa rakstītais daudzu radītais. Arī par šo runāsim mūsu izrādē, lai vieniem atgādinātu, bet citiem pastāstītu. Par iestudējumu stāsta Valdis Lūriņš.
Nu, stāsts ir par aizgājušiem laikiem, par to, ka faktiski mēs vēl nebijām brīvi, par to, ka cilvēki vēl ticēja komunismu idejām un kaut kāda daļa jau bija vīlusies visā tanī un vienkārši meklēja to brīvības telpu, kas ienāca vārdu sakot Latvijā caur ārzem jūrniekiem, caur platēm, caur vārdu sakot Radio Luksemburgu, caur to, ka Lapinskis ierakstīja ļoti daudz faktiski no Luksemburgas muzikālas fragmentus, kurus pēc tam, kā lai to saklausījās gan 2x BBM, gan Imants Kalniņš, gan citi Latvijas rokeri, un nu, tas ir vēl vārdu sakot ceļš uz savu garīgo brīvību. Es padomāju, ka tā nav kaut kāda brīvība saistīta kaut kāda iekārta, ja, bet tā ir vienkārši tiesība cilvēkam būt par to, kas viņš ir, un cilvēkam iegūt savu, nu, pašapziņu.
Režisors Valdis Lūriņš sarunā atklāja vietas, kur notika šie brīvības meklējumi. Caur bohēmu atklājas garīgās vērtības, saka režisors.
Nu jā, ir divas lietas faktiski, jā, kas ir tās bohēmas lietas. Jā, Liepājā principā tas ir Haber foto, kas darbojās paralēli vāgūzim. Jā. Tad, protams, leģendārais vāgūzis, par kuru zināja gan drošības komiteja, gan visi tie, kas meklē kaut kādu brīvāku, kā lai to saka, telpu elpošanai. Un Rīgā, nu tās ir, protams, jā, Kaza hippie laiku sākumā, un pēc tam tas ir Putindārs, kur tagad ir Varenes Hotel de Roma kompleks un, protams, leģendārais skapis.
Bet 1987. Gadā notiek Liepājas dzintars.
Ko?
Liepājā.
Izrādē Normunda Kalniņa un citu mūziķu pavadījumā aktieri izdziedās arī Imanta Kalniņa un citu latviešu komponistu dziesmas. Lai radītu atmiņu stāstu, tiks izmantotas arī vāgūža saimnieka Ūda Brieža fotogrāfijas. Iestudējums Esi sveicināta bohēma pirmizrāde piedzīvo 11. novembrī, aizsākot Liepājas teātra Latvijas valsts simtgades pasākums. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.